Godmorgen til dig, der lytter med. De morgenfriske. Klokken den er 6:05, og du lytter til Radio 4 Morgen. I studiet i dag er Jakob Grosen og Dagmar Eben Østergaard. Velkommen indenfor.
Godmorgen. Hvad solgte du dine kaffemaskiner for i 2018? Eller hvor var du sidste onsdag? Det er data, som skattevæsenet siden jul har haft mulighed for at indsamle, efter en ny lov blev vedtaget. Den her lov blev vedtaget kort før jul, uden politisk modstand. Men ifølge Dataetisk Råd kan den her nye lov sætte danskernes retssikkerhed over styr. Hvad det handler om, kommer vi til at tale med formanden for Dataetisk Råd om klokken 6:19, det vil sige om 13 minutter.
Ja, og vi taler altså også med skatteordføreren for Venstre, som var med til at stemme lovforslaget igennem, men som nu udtrykker bekymring over loven. Og så runder vi selvfølgelig også Socialdemokratiets skatteordfører og spørger, hvordan de vil sikre danskernes retssikkerhed med den her nye lov.
Så er der sigtelsen af tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Han har måske røbet eller videregivet statshemmeligheder, som han ikke skulle have gjort. Det har vagt opsigt, ikke kun her i landet, men også ude i verden. Sagen har egentlig været noget tid undervejs, og den kan blive afgjort endnu hurtigere. Det mener vært på frontlinjen her på Radio 4 og redaktør på forsvarsmediet Olfi, Peter Ernstved. Han er med os klokken 6:50 om den her sag.
Og i dag, der ved vi meget mere om, hvad Lars Løkke Rasmussens nye parti vil, altså Moderaterne. Fordi i går, der gik partiets hjemmeside nemlig i luften. Og vi dykker ned i nogle af de politiske visioner sammen med Thomas Larsen, vores politiske redaktør her på Radio 4. For hvordan vil vælgerne tage imod den her politiske linje, der nu er lagt for Moderaterne? Det er klokken cirka 6:20. Og så taler vi selvfølgelig også med manden bag. Det er Lars Løkke Rasmussen selv. Ham har vi med klokken i cirka 7:07 her til morgen.
Hvis du har et spørgsmål til tidligere statsminister og nuværende formand for Moderaterne, Lars Løkke Rasmussen, hvis du har et spørgsmål til hans politik, eller hvor de stiller sig i forhold til, hvem skal være statsminister, hvis det står til dem, jamen så skriv ind på 1424, start beskeden med R4 og et mellemrum, så tager vi spørgsmålet videre til Lars Løkke.
Klokken er 6:08, og det her det er Radio 4 Morgen. Godmorgen.
Endnu en gang, godmorgen. Fra i dag kan du igen se aberne og ulvene og løverne blive fodret. Zoologiske haver og dyreparker må sammen med flere andre kulturinstitutioner i landet igen holde åben for besøgende. Det måtte de allerede fra i går. I en måned har de zoologiske haver og dyreparkerne været tvangslukket som følge af restriktionerne mod coronasmitte. Men nu kan familieudflugten altså igen gå til et besøg blandt eksotiske og mindre eksotiske dyr. Bjarne Clausen er bestyrelsesmedlem i det, der hedder DASA, som er brancheforeningen for danske zoologiske haver og dyreparker, og direktør for Odense Zoo. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad betyder det for jer at kunne åbne zoologiske haver og dyreparker for gæster igen?
Ja, det er selvfølgelig dejligt, det er klart. Vi er jo bygget til at have åbent, vi er bygget til at fortælle de gode historier og vise vores dyr. Så det træls at have lukket, og vi er jo en del zoologiske haver, som har åbent 365 dage om året, så pludselig at være lukket, det er noget nyt for os, som vi ikke er vant til, og som vi ikke synes er særlig sjovt.
Nu sagde jeg jo før, at du også er direktør i Odense Zoo, og I åbnede allerede i går med nye krav, herunder krav om fremvisning af coronapas og mundbind, eller visir, hvis man opholder sig indenfor. Hvordan gik åbningen i går?
Jamen, det gik fint. Vi havde nok lidt flere gæster, end vi normalt vil have en søndag i januar med lidt halvregnvejr. Så jeg tror da, at folk har glædet sig til at komme tilbage til Zoologisk Have.
Zoologiske haver og dyreparker har jo i den her omgang holdt tvangslukket i en måned, altså siden den 19. december. Hvor meget har den tvangslukning reelt betydet for jer?
Jamen, normalt, der kan man sige, at det er måske ikke de fleste gæster, vi får, men der er faktisk en tradition for, at man godt gider gå i zoologisk have, både juleaftensdag, men også imellem jul og nytår. Særligt i år, der har vi i Odense, og for den sags skyld også både Aalborg og København, satset rimelig hårdt på at pynte op til jul. Vi har i Odense brugt næsten 7 millioner kroner på alene at pynte op og lave, jeg skal sige, levende nisser og musik, og jeg skal komme efter dig i hele haven i hele december måned, og det er november måned. Og særligt de sidste dage op til jul havde vi forventet os meget af, selvfølgelig. Og så blev vi lukket den 19., og det var brandærgerligt for os, fordi at vi havde sat sig så meget, og ligesom vi kunne se, at gæstetallet også var på vej opad. Den dag, vi blev lukket, altså da vi sagde, at i morgen lukker vi, der væltede det ind med gæster simpelthen.
Men december og begyndelsen af januar er vel ikke sådan en højsæson for zoologiske haver i Danmark?
Nej, det er det ikke normalt, overhovedet ikke. Men netop fordi, at vi havde satset så hårdt på at få folk ind til jul, så bliver det faktisk en højsæson, og vi får lige så mange gæster i juledagene, som vi gør på en rigtig god sommerdag. Så det er ved at være en ret stor sæson for os som zoologiske haver.
I har 15 zoologiske haver og dyreparker som medlemmer i den her brancheforening DASA, hvor du er bestyrelsesmedlem, Bjarne Clausen. Ud af de 15 er der 7, som ikke åbner i dag, altså godt halvdelen, fordi de alligevel holder vinterlukket. Jeg laver lige en opremsning, så man, hvis man nu sidder i lokalområdet og tænker, nå, okay, der kan jeg ikke komme ind og besøge dem, så handler det om Aqua Aquarium og Dyrepark i Silkeborg, så er det der hedder Fjord og Bælt, Givskud Zoo, Kattegatcenteret, Knuttenborg Safari Park, Repark Safari og Skandinavisk Dyrepark. Man kan jo spørge sådan lidt polemisk, hvorfor går I så meget op i at få lov til at genåbne, når halvdelen af pakkerne alligevel har besluttet at holde vinterlukket?
Ja, men der er jo nogen, der altid holder vinterlukket, altså safariparkerne for eksempel. Det er jo helt normalt, at de holder vinterlukket, og fordi dyrene ikke kan komme ud på savannerne hele vinteren. Så det er helt normalt for dem at have lukket, altså Givskud Repark og Knuttenborg osv. Så er der nogle af akvarierne, der har nogle lidt særlige forhold. Jeg kender ikke lige forholdene i hvad hedder Fjord Bælt og Aqua, men jeg ved, at Kattegatcenteret for eksempel, de er ved at bygge en meget stor tilbygning og har netop slået væggen ned imellem tilbygningen og Kattegatcenteret. Derfor så bliver de simpelthen nødt til at have nogle flere dage til at få en sammenhæng i oplevelsen. Så det alene er byggetekniske årsager, så de kan åbne og være fantastisk flotte, når de så åbner. Mm. Men, og der kan være andre årsager til, at Aqua og hvad hedder det, Fjordbilcenteret ikke er færdige eller klar til at åbne endnu. Vi har i Odense Zoo også sat i gang her, mens vi har haft lukket en meget stor udgravning af rundt om vores chimpanseø for eksempel. Så der har vi lastbiler og container og gravemaskiner og sådan noget inde. Det kunne da have været rart, hvis vi var nået at blive færdige. Det nåede vi altså ikke, og så spærer vi et stykke af haven af. Men det er jo klart, at vi prøver at sætte gang i nogle af de ting, der generer vores publikum mest, hvis vi alligevel er tvangslukket. Ikke?
Har det på nogen måde været kærkommen lige at have en pause, hvor man kunne gå og ordne nogle ting?
På nogen måde, ja. Når du nu spørger, så er det klart, så er der nogle ting, som generer vores gæster mere end andre ting. Men altså, vi vil hellere have åben. Hvis det er det, du spørger om, så vil vi hellere have åben. Det er klart, fordi så finder vi ud af det. Det har vi altid gjort. Siden vi åbnede i 1930, så har vi kunne finde ud af det. Så det kan vi også i et corona-år.
Når det nu har været hårdt for zoologiske haver og dyreparker at holde lukket, hvad er så dit bud på, hvorfor der ikke er flere, der tænker, nu åbner vi så lidt ekstraordinært for at få gang i indtægterne igen?
Jamen, sammen med de årsager, jeg lige nævnte. Altså, dem, der ikke plejer at åbne, de åbner selvfølgelig ikke. Og dem, der har gang i et større byggeprojekt eller et eller andet, som de ved generer gæsterne så meget, så det faktisk er bedre at have lukket, jamen, de holder sig lukket et par dage mere. Og som du selv sagde, så er januar måned ikke den største sæson for os som zoologiske anlæg, næsten uanset om man er akvarie eller man er zoologisk have. Det er klart, at akvarierne, de har flere gæster, når det er dårligt vejr, og vi har flere gæster, når det er godt vejr. Men der kan være forskellige årsager til, at man vælger at holde lukket et par dage mere.
Hvad har det kostet for Odense Zoo, altså der, hvor du er direktør? Hvad har det kostet for jer at holde lukket den her måned?
Jamen, vi er jo så heldige, at vi bor i et land, hvor regeringen har sat en masse hjælpepakker i verden og kompensationspakker, sådan så at det koster os jo ikke voldsomt meget, hvis det overhovedet koster os noget at holde lukket. Det koster os, det er jo besværet, og så det, at vi jo ikke opfylder vores formål og gør det, som vi er sat i verden for, det er klart. Men i forhold til de faste udgifter, vi har, drift af zoologisk have, brug af strøm og vand, og også lønnen til dyrepasserne, som jo er nødvendige for at holde dyrene i live i en lukperiode, det bliver jo heldigvis for en stor del dækket af de hjælpepakker, regeringen er kommet med. Når vi får dem søgt, og når de ellers kommer på nettet, vi kan se, hvad de indeholder. Vi går ud fra, at de indeholder det, de indeholder sidst. Og hvis de gør det, så er det en kæmpe hjælp for os at overleve på dem.
Bjarne Clausen er altså bestyrelsesformand for Brancheforeningen for Danske Zoologiske Haver og Dyreparker, som hedder DASA, og direktør for Odense Zoo. Du skal have tak for, at du er med, Bjarne Clausen.
Det var så lidt.
Klokken er 6:15. Vi minder om, at hvis man har spørgsmål eller inputs til de interviews, vi laver, så er nummeret herind 1424. Man skal starte beskeden med R4 og et mellemrum. Og der er kommet en sms her. Er det ikke forkert, at der alligevel holdes lukket, når man får kompensation? Forstår simpelthen. Er det ikke forkert, at den, der alligevel holder lukket, får kompensation?
Det er vel vist, at man holder lukket, men så samtidig får kompensation. Så kan du selv vælge, om du vil holde lukket. Det gør du så, og så får du stadigvæk kompensationen.
Altså de dyrepakker, som almindeligvis alligevel ville have lukket?
Ja.
Det er et eksempel på en sms, man kan sende ind på 1424. Man starter beskeden med R4 mellemrum. Her i studiet er Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen.
Godmorgen. Skatteborgerne i Lejre, de skal nu betale for, at politikerne i den lokale kommunalbestyrelse, de får næsten 600.000 kroner mere i lønposen om året.
Hver?
Ikke hver. Det er til sammen og fordelt ud over bestyrelsesmedlemmerne. Mm. Men det er jo et godt eksempel på, hvad der sker, når man kan sidde på en lønpose og selv bestemme, hvor pengene de skal ryge hen. Det er en historie, som TV2 Lorry de, kan fortælle efter kommunalvalget. I november sidste år, der skiftede magten fra Socialdemokratiet til Venstre, og det var blandt andet med hjælp fra de konservative, der gik 2 mandater frem, og så var de altså nøglen til en sejr for Venstres nye borgmester i Lejre Kommune, Tina Mandrup. De konservative, de havde før valget støttet den ellers socialdemokratiske borgmester, der hedder Carsten Rasmussen. Og nu, altså 10 dage inde i den nye valgperiode, så har et flertal på det allerførste kommunalbestyrelsesmøde i kommunen valgt at give de konservatives frontfigur, Grete Sorby, som også er den nye viceborgmester, mere i løn eller vederlag, kan man også kalde det.
Ved vi noget om, hvad hun så kommer til at tjene i forhold til, hvad hun ellers ville have fået?
Hun kommer til at tjene nu 97.166 kroner om året. Det bliver honoraret for viceborgmesterposten i Lejre Kommune. Tidligere der fik hun 38.866 kroner om året. Så sådan en ret betragtelig lønstigning.
38.000 om året, er det ikke om måneden?
Der står her, det er årligt.
Det er jo ikke særlig mange penge.
Det er ikke forfærdeligt.
Men der er noget politisk signalering i det der, ikke? Altså, hvornår man beslutter at give sig selv mere i løn, og det er altså det første, der bliver besluttet i Lejre.
Ja, og det er jo så også, der bliver snakket rigtig meget om det her, det nok ikke har været en del af konstitueringsforhandlingerne også, dengang man ligesom besluttede, at konservative, de skulle støtte den nye venstreborgmester. Samtidig så er der altså også penge til andre mennesker i den her kommunale bestyrelse. Det er medlemmerne af økonomiudvalget, der skal have 10.000 kroner mere om året, og så oprettes der også nogle nye udvalg i kommunen, og det betyder jo nye formandsposter, som også giver nogle lukrative lønkroner med i foret der også. Det står der så ikke så forfærdeligt meget om, hvad de ligesom får af løn. Men i hvert fald den tidligere borgmester, Carsten Rasmussen fra Socialdemokratiet, der jo nu ikke sidder som borgmester længere. Han er altså ret kritisk over, for man vælger at bruge pengene på at hæve lønninger i en kommune, som ellers i forvejen har været ganske presset, fordi man har sådan set sidste år valgt at sætte viceborgmester løn ned som et led i en besparelse netop. Og nu vælger man så at booste den faktisk til et lidt højere beløb, end den var før. Før der hed den 85.000 kroner om året cirka. Nu hedder den altså noget, der ligner 97.000 kroner om året. Han siger til TV2 Lorry, jeg stiller mig uforstående over for de her massive stigninger til påfaldende få personer. Jeg er ikke i tvivl om, at det på valgnatten blev aftalt at hæve lønnen til viceborgmesteren, og at alle konservative skulle have en udvalgsformandspost. Det koster så skatteborgerne, siger Carsten Rasmussen til TV2 Lorry.
Jamen, det er jo en interessant sådan principiel diskussion, det der. Det kan jo godt være, at der er nogle gode argumenter for at hæve løn. Det er jo ikke fordi, at man bliver får en kæmpe formue ved at være viceborgmester i Lejre Kommune, men det er da trods alt en interessant diskussion. Det er faktisk også en, vi forsøger at løfte her til morgen.
Ja, vi skal i hvert fald have Carsten Rasmussen med, og så forsøger vi altså også at få modparten med, som jo blandt andet er Tina Mandrup, den nye borgmester for Venstre i Lejre Kommune, til en snak om, hvordan det her det kan foregå, og hvorfor skal de her kommunalbestyrelsesmedlemmer altså have mere i posen. Kort før jul, der vedtog Folketinget et lovforslag, der gør det muligt for skattevæsenet at indsamle langt flere data om os danskere og danske virksomheder. Formålet det er at kunne fange potentielle moms- og skattesvindlere hurtigere via såkaldte algoritmer. Og til at gøre det, der har skattevæsenet nu fået beføjelser til eksempelvis at indsamle data om hvad du fik at spise nytårsaften, hvis du nu har fortalt om det på sociale medier. Det kan også være data om, hvor meget du har sat din gamle kaffemaskine til salg for på Den Blå Avis tilbage i 2018. Eller bare, hvor du var sidste onsdag via din GPS på mobilen. Flere skatteordførere, de sætter nu spørgsmålstegn ved den her lov, som de endda selv har stemt igennem. Beføjelserne her møder også kritik fra flere sider, blandt andet fra et dataetisk råd, hvor vi nu har formanden med, Johan Busse. Godmorgen.
Godmorgen.
Du mener, at skat har fået ekstremt vide rammer for at indsamle oplysninger om borgere og virksomheder, og at det kan sætte vores retssikkerhed over styr. Hvorfor det?
Altså, der er to problemer i det her. Det første, det er det, du peger på, at normalt er det sådan, at når vi giver myndighederne beføjelser til at indhente vores oplysninger, så får de lov til at indhente de oplysninger, som de ved, de får brug for. Og det foregår en åben proces, hvor man fra myndighedens side spørger borgerne eller virksomheden, vil du være sød at give os de her oplysninger. Med de beføjelser, som skat har fået nu, der har de fået lov til at indhente alle de oplysninger, som de tror, de får brug for. Og det svarer lidt til, hvor man i gamle dage ville henvende sig til fru Jensen og sige, må vi ikke godt have lov at se dine lønsedler og kigge på din kontoudskrift. Så i dag så kan man vade ind, uden at borgeren opdager det, og hente oplysning om alt, hvad skat vurderer af betydning for deres myndighedsudøvelse.
Og hvordan sætter det vores retssikkerhed over styr?
Ja, det gør det, fordi der kommer vi frem til det næste problem, og det er, at det, man bruger det til, det er at lave en algoritme, der skal være med til at udpege folk, som snyder eller susker med deres skatteindbetaling. Det er altså en maskine, som skal komme ud med et nummer på, og hvis det nummer svarer til mit personnummer, så er det mig, der skal til kontrol. Det vil man gøre på baggrund af en hel masse oplysninger, man har indsamlet, og som den så står og gnaver igennem. Det er det, som vi jo normalt er bekymret for, foregår via vores apps og de store tech-virksomheder, sådan noget, at de kapitaliserer på vores oplysninger i en lukket proces, hvor ingen kan se, hvordan er man nået frem til det her. Men maskinen altså tager mine oplysninger, hvad skat nu mener er relevant for dem, og sammenholde dem med kendte skattesvindlere. Og hvis jeg minder om en kendt skattesvindler, jamen så er jeg også allerede under mistanke for at være skattesvindler. Og så starter der en proces, hvor jeg er mistænkt for skatteunddragelse.
Johan Busse, du er formand for Dataetisk Råd. Det lyder som om, der er en eller anden skuren i baggrunden. Jeg ved ikke, hvor du helt præcis befinder dig henne. Men hvis du har en mikrofon, som hænger i et headset, så må du lige sørge for, at den ikke skurer på skjorten.
Jeg er ked af, jeg sidder i en bil i et meget, meget voldsomt regnvejr.
Nå, for pokker. Okay. Vi ser, om ikke vi kan komme omkring det. Vi kan i hvert fald ikke slukke for regnvejret lige pt. Vi kan også godt sådan cirka høre, hvad du i hvert fald kommer med pointer på banen her. Ser du for dig, Johan Busse, at det med det her lovforslag og den her mulighed for dataindsamling fra skattetid, ser du for dig, at det kan komme ud af kontrol på en eller anden måde?
Ja, jeg siger, jeg har stor tillid til skat, og jeg er sikker på, at de har de bedste intentioner. Men lovforslaget åbner op for, at det kan misbruges på en måde, der er etisk betænkelig. Og så skal vi også huske på, at skat har altså jo ikke den bedste erfaring med at udvikle IT-systemer igennem årene. Så pludselig at udvide deres myndighedsøvelse med den her form for dataindsamling og dataanvendelse, det synes jeg kalder på en grundig analyse og en bred debat. Og det jeg reagerer imod, det er, at man ikke har oplyst Folketinget om de betænkeligheder, der er ved den proces.
Jeg sætter lige et par flere ord på det her nye lovforslag, fordi der fremgår det også af det nemlig, at bestemmelsen giver også adgang til, at der vil kunne indsamles og behandles oplysninger om fysiske eller juridiske personers økonomiske og erhvervsmæssige forhold fra offentligt tilgængelige kilder. Det er for eksempel søgemaskiner som Google, det er kortdata, det er adresseoplysninger med videre. Lovforslaget det blev vedtaget kort før jul uden nogen politisk modstand overhovedet. Og formålet med det er at indføre en form for kunstig intelligens i skattekontrollen, så computere på baggrund af store mængder data altså bliver i stand til hurtigere at udpege indikationer på moms og skattesnyd. Sådan hvis man ser det fra den helt almindelige danskers synspunkt, Johan Busse, hvad vil det så helt konkret betyde for os, at skattevæsenet nu har fået de her beføjelser?
Ja, det betyder, at skattevæsenet kan vide det samme om os, som de Facebook og Twitter og Google og hvem der ellers går og samler vores oplysninger uden at spørge rigtigt om lov. Og hvis de så mener, at de oplysninger indikerer, at vi snyder, så er vi under mistanke for skatteunddragelse.
Men hvorfor er det et problem, hvis Google og Facebook for eksempel også kender til de her oplysninger, at skat nu også får dem?
Jamen det er også et problem, at Google og Facebook gemmer de her oplysninger og kapitaliserer på dem uden at spørge rigtigt om lov. Det handler om retten til privatliv, og så handler det om retten til at have en fair proces, at der er en vis rimelighed i den måde, det offentlige indsamler vores oplysninger på. Altså det offentlige skal ikke vide alt om os, heller ikke selvom det står på vores Facebook-konto. Det er en fravigelse af den tradition, vi har, og vi kan se over hele verden, der reagerer folk ret kraftigt imod, at tech-virksomheder indsamler oplysninger på den her måde. Så jeg synes, det er en betænkelig idé at give danske myndigheder lov til det.
Mm. Der er jo en række ordfører nu, som er bekymrede over den her lov, som de jo sådan set selv har været med til at stemme igennem. Hvor på skalaen ligger din bekymring over den her nye lov?
Jeg synes, det er meget bekymrende, fordi det er så underbelyst. Det er muligt, som sagt, og jeg siger, at jeg tror, at skat har de bedste intentioner, og selvfølgelig skal de have de redskaber, de har brug for til en ordentlig skattekontrol. Men vi har også set de diskussioner, der har været, når man har talt om overvågning i gadebilledet. Der er en bekymring for, at vi kommer til at leve i et overvågningssamfund, som et eller andet sted ligner det, vi har kritiseret kineserne for. Og det, som vi i gamle dage kritiserede de østeuropæiske lande, og ikke mindst Østtyskland, for, at befolkningen var overvåget. Og det kan godt give en større sikkerhed for, at man får fat i alle synderne, men det er ikke sikkert, at det er prisen værd på den store konto, når det handler om opbakning til samfundets institutioner.
Loven, den er jo trådt i kraft nu. Johan Busse, formand for Dataetisk Råd. Hvad så du gerne, der kommer til at ske nu, for at retssikkerheden for danskerne ikke bliver truet?
Jeg så gerne, at man tog en diskussion i Folketinget og i den brede offentlighed om det her. Hvad er det for et samfund, vi ønsker os? Fordi det her er selvfølgelig kun et lille del af det offentlige Danmark, der har fået de beføjelser. Men hvis det er noget, der skal bredes ud som en almindelig måde at agere myndighed på, så synes jeg, det kræver, at vi har en offentlig debat om det, så vi finder ud af, om vi er parat til at betale prisen for et mere effektivt offentligt Danmark.
Det sagde Johan Busse, der er formand for Dataetisk Råd. Tak, fordi du var med her til morgen.
Selv tak.
Og det er en historie, vi kigger videre på i næste time. Der runder vi nogle af Folketingets skatteordførere, som jo i bund og grund har stemt for det her lovforslag, men som i dag gør sig bekymringer over den selv samme lov. Altså den her lov, der giver skattevæsenet mulighed for at indsamle yderligere oplysninger om dig og mig.
Dagmar, vi omtalte før en lønstigning til kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune, som er noget af det første, de har besluttet på kommunens og egne vegne, at de skal have mere i løn i Lejre. Og det har fået kritik fra den tidligere socialdemokratiske borgmester Carsten Rasmussen i Lejre. Til den historie har vi fået et spørgsmål fra en lytter, der skriver, godmorgen. Hvad får viceborgmesteren i andre kommuner? Det er jo et super relevant spørgsmål, når man skal diskutere, om det niveau, de nu har lagt lønnen på, er for højt eller passende. Du sagde, at det var omkring 100.000, ikke?
97.166 kroner.
Har de hævet lønnen til for viceborgmesteren, og den lå før på
38.800 cirka.
Ja, vi har vores reporterhold siddende på den anden side af det glasbur, vi sidder i, og de har siddet og undersøgt, hvad får viceborgmesteren i andre kommuner. Og det ser altså ud som om, at det er sådan rimelig normalt at have et niveau omkring de 100.000 kroner for en viceborgmester. For eksempel i Sønderborg ligger det på 108.000. Så på den måde er det ikke, fordi de har forgyldt sig selv i forhold til andre kommuner, men det er en væsentlig lønstigning, der er sket i Lejre. Det er sådan en historie, vi går efter at løfte her til morgen.
Klokken er 6:30, nu er der nyheder på Radio 4.
Kraftig vind har natten til i dag væltet flere træer og blæst de laser om kul rundt om i landet. Det fortæller vagtchefer fra flere af landets politikredse i en rundringning tidligt her til morgen. På Frederiksberg der er en bil blandt andet blevet totalskadet, da et større træ er væltet ned over den, fortæller vagtchef Henrik Svejstrup ved Københavns Politi. Også andre steder i hovedstadsområdet der har blæseværet kunne mærkes. Vi har flere stormskader med alt fra løsrevne vinduer og væltede træer til et hegn, der væltede ned over en parkeret bil i Brønshøj, siger vagtchefen. Ingen er dog kommet til skade. Flere steder på Sjælland der er stilladser også væltet, og politiet i Nordjylland og Syd- og Sønderjylland har fået anmeldelser om væltede træer, fortæller vagtcheferne. På grund af blæsten så er flere broer lukket for vindfølsomme køretøjer her til morgen. Det gælder Storebæltsbroen, Vejlefjordbroen, Farøbroerne og Øresundsbroen. Efter samtykkeloven trådte i kraft sidste år, så er langt flere blevet sigtet for voldtægt. I 2020 der blev lidt over 1000 sigtet for voldtægt, og sidste år der galt det for 1678. Også antallet af anmeldelser steg markant sidste år, det viser tal fra Rigspolitiet. Sidste år var det første år med en samtykkebaseret voldtægtslov. Den trådte i kraft den 1. januar sidste år, og justitsminister Nick Hækkerup ser det stigende antal sigtelser som udtryk for, at loven virker.
Jeg tror, at de mange nye anmeldelser og stigningen på over 50% er udtryk for, at man er blevet mere tryg ved at anmelde voldtægter. At man er blevet mere opmærksom på, at man skal ikke finde sig i seksuelle overgreb, at man skal ikke finde sig i uønsket seksuel kontakt.
Hos Sex og Samfund, der kalder nationalchef Lene Stavngaard tallene for udtryk for, at samtykkeloven har sejret. Bor man i en nybyggeri tæt ved vandet, så risikerer man i mange kommuner at blive ramt af oversvømmelser. Det viser en ny rapport fra rådgivningsfirmaet COWI ifølge Avisen Danmark. Ifølge den så har 4 ud af 5 kommuner for nylig vedtaget, at der kan bygges i områder, hvor der er risiko for, at det kan blive oversvømmet ved ekstreme vejrhændelser. Ifølge Martin Olesen, der er forsker i klimaforandringer ved Danmarks Meteorologiske Institut, så vil man se mere ekstremt vejr fremover. Det vi i dag kalder for 50-årshændelser vil blive til en 20-årshændelse i midten af århundredet, vurderer Martin Olesen over for Avisen Danmark. Og det bør nybyggeri tage højde for, siger Rolf Jonsen, der er hydrogeolog og leder af Kontoret for Grøn Omstilling og Klima i Region Midtjylland. Han synes ikke, det er smart, at man fortsætter med at bygge i de områder, der i fremtiden er i risiko for at blive oversvømmet. Sidste år der havde Kina den højeste vækst i næsten 10 år. Landets økonomi voksede med 8,1% sidste år, det oplyser det kinesiske statistikbyrå i Beijing, ifølge nyhedsbyrået DPA. Ifølge Allan Sørensen, der er cheføkonom i Dansk Industri, så skyldes den høje vækst blandt andet af genåbninger efter hårde nedlukninger, sendte kinesisk økonomi fremad i ekspresfart. Først er blevet skyet med lidt regn, men ellers er klart det op nordfra med tørt vejr og en del sol de fleste steder i landet. Temperatur mellem 2 og 7 grader, og så bliver det altså blæsende med hård vind til kuling fra nordvest ved kysterne op til hård kuling med kraftige vindstød. Vindstødene de aftager dog langsomt i løbet af dagen. Det var nyhederne her på Radio 4.
Godmorgen. 6:26 er klokken, og det her det er Radio 4 Morgen, du har tændt for. I den kommende halve time her, der skal vi tale om sigtelsen af den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen, som jo har sigtet for at røbe eller videregive statshemmeligheder. Det har vagt opsigt. Det kan vi vist godt lægge på bordet.
Det er en helt vild sag.
Ja. Og det er ikke kun her i landet, men altså også rundt om ude i verden, det her vagt opsigt. Og sagen, den har sådan set været nogen tid undervejs, men kan egentlig blive afgjort ganske hurtigt. Det mener i hvert fald vores vært på frontlinjen her på Radio 4, som også er redaktør for forsvarsmediet, der hedder Olfi, Peter Ernstved Rasmussen. Og ham taler vi altså med om den sag klokken lidt i 7.
Og som vi lige hørte i Anne-Sophie Falds nyheder, så pas nu på, hvis du skal udenfor. Det skal du sandsynligvis i løbet af dagen. Eller det kan vi jo ikke vide, men det er der god risiko for, at du skal. Hold øje med stiv kuling og vild blæst og regn nogle steder også, og stillaser, der kan vælte osv. Det er en stormfuld mandag, du er stået op til. Her i studiet er det altså Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen, der giver sådan et overblik over de forskellige historier, der fylder i nyhedsbilledet i dag. Og nu skal vi ombord i en historie, som har fremkaldt store følelser og reaktioner. I orkanens øje står tennisstjernen Novak Djokovic, som er blevet tvunget til at forlade Australien. Og det var kort før Grand Slam-turneringen Australian Open gik i gang. Den uvaccinerede verdensætter er uønsket i Australien, og serberen får derfor ikke mulighed for at forsvare sin titel i Australian Open, som altså netop er gået i gang. Især i hjemlandet Serbien er opstandelsen stor. Der har været demonstrationer, og landets præsident, Aleksandar Vučić, er mildest talt oprørt. Han siger, de mishandlede en tennisspiller i 10 dage for at give ham den beslutning, som de kendte fra første dag. Og så startede chikanen, heksejagten mod en person og landet. Mod Novak ønskede de at vise, hvordan verdensordenen fungerer, og hvordan de kan handle. Så det her er altså en tennishistorie, som er blevet storpolitisk. Jørgen Samsø Nielsen er dansk journalist, bosat i Serbien. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvor meget fylder den her sag i Serbien?
Ja, men den fylder rigtig, rigtig meget. Altså man kan sige, hvis man følger medierne, så er det jo væg-til-væg-dækning af hvad der er den her sag. Altså man kan sige, at hele verdens øjne er også nu rettet på Serbien, blandt andet også af danske øjne, som nu. Og det er nærmest altså utænkeligt, at præsidenten ikke, hvad kan man sige, går op på de høje navne i den her sag. At det er jo ligesom, han er ligesom præsidenten, og så, hvad kan man sige, Novak Djokovic er jo to af de serbere, der tegner landet, både udadtil og indadtil. Så det er klart, at han går ind i den her sag op på de høje navler og bruger store ord.
Ja, kan du sætte nogle flere ord på, hvorfor præsidenten i Serbien simpelthen går ind og blander sig i en sag som den her?
Jamen, det er næsten være utænkeligt, at han ikke vil gøre det, fordi Djokovic er en kæmpe, kæmpe stjerne, både internationalt, men også i Serbien, og der er mange, der ligesom som identificerer Djokovic's sejre som også hele landets sejre, kan man sige. På den måde har han er så stor altså i landet, så det ville være utænkeligt, hvis præsidenten ikke gik ind og ligesom kommenterede og gik ud og brugte store ord omkring det, der nu er sket for, hvad skal man sige, nationens søn. Så
så vidt jeg er orienteret, så er der også et præsidentvalg lige om hjørnet.
Der er nemlig her til april, der er valg nemlig, eller der er valg, der kommer. Så derfor er det jo også, hvis man skal kigge lidt mere sådan i serbisk politik, hvorfor man måske også fra regeringens side og præsidenten side går ind i den her sag. Det er blandt andet, fordi der har været en del protester mod regeringen her over den seneste måneds tid. Så derfor er det jo en belejlig sag til at trække, hvad skal man sige, fokuset væk fra de her protester og den, hvad skal man sige, den modvind, som regeringen har været i. Og så kommer der sådan en stor sag som den her, så det der, som så fylder hele, hvad skal man sige, hele mediebilledet og hele fladen og trækker fokus væk fra, måske at sige, lidt en dårlig sag, som regeringen har med de her protester, der har været over de sidste seneste måneds tid.
Hvis man ikke lige måtte være bekendt med ham her, præsidenten Aleksandar Vučić, og hvordan han normalt udtaler sig, så er det jo interessant at høre om, er det noget, han normalt bruger ord som heksejagt og chikane osv., når han er ude og udtale sig om sager? Er det almindelig praksis?
Ja, man kan sige, altså han er ikke bleg for at tage store ord i sin mund, men ligesom her, der er det ligesom en særlig sag, altså der er, hvad kan man sige, et angreb på Novak Djokovic, eller som det bliver set i Serbien, er jo lidt et angreb også på nationen, Man skal også huske på, at Serbien kommer jo ud af, hvis man spoler tiden lige tilbage til 99, så blev Serbien jo bombet af NATO på grund af Kosovo-spørgsmålet i 99. Så derfor så er det jo ligesom en del af hele den her nationsopbyggende ting. Han Novak Djokovic også spillet en rolle, så han er jo ligesom så stor i Serbien, så hvis man ikke bruger rigtig, rigtig store ord om det, så vil det være meget mærkeligt. Men altså, normalt, at han bruger sådan ord, det er ikke unormalt, lad mig sige, at han bruger store ord, men her har den altså lige fået en ekstra tand på volumeknappen, vil jeg sige.
Vi taler altså med Jørgen Samsø Nielsen, som er dansk journalist, som bor i Serbien, og vi taler om den her sag med Novak Djokovic og hans, at han aldrig nogensinde kom i gang med Australian Open, før han blev smidt ud af Australien. Han er simpelthen erklæret uønsket, fordi han ikke angiveligt har sine papirer i orden. Jeg prøver lige at oprisse sagen kort her. Djokovic ankom til Australien for 1,5 uge siden. Selvom han ikke var vaccineret for coronavirus, så havde 2 instanser givet ham en medicinsk dispensation til at rejse ind i landet. Og i lufthavnen blev han så alligevel frataget sit indrejsevisum, og herefter gik 1,5 uges juridisk tovtrækkeri og slagsmål i gang. Undervejs gav en dommer Djokovic medhold i, at han havde ret til at opholde sig i Australien, inden den australske immigrationsminister så brugte en særlig ret til at blande sig. Og det kunne ministeren gøre, hvis han vurderede, at den vaccineskeptiske tennisspiller udgjorde en sundhedsrisiko for Australien. Og efter den her domstols afgørelse om at smide ham ud af Australien, så kom Djokovic med den her reaktion. Jeg vil nu tage mig noget tid til at få ro og komme mig, før jeg kommer med yderligere kommentarer end disse. Og så siger han så, jeg er utrolig skuffet over domstolens beslutning om at afvise min ansøgning om en juridisk gennemgang af ministerens beslutning om at inddrage mit visum, hvilket betyder, at jeg ikke kan blive i Australien og deltage i Australian Open. Hvordan er stemningen blandt befolkningen? Altså et er jo, at præsidenten er ude og markere sig i den her sag, og det, du siger også, det vil være mærkeligt andet. Men hvordan er stemningen blandt den almindelige serber?
Jamen, der vil jeg nok sige, at man sådan nogenlunde sikkert kan sige, at der er meget bred opbakning til, at der er sket noget, som er uretfærdigt. Og der, man kan sige, der er nok over en bred kamp vrede og harme over det her, hvad skal man sige, som af mange bliver set som et angreb på Djokovic, og dermed også et angreb på Serbien. Så jeg vil sige, over en bred kamp er der bred opbakning til Novak Djokovic og vrede ham over, at det her, der er sket.
Men han er jo ikke vaccineret, og det er jo i virkeligheden det hele sagen handler om. Det er lige knap 60% af befolkningen i Serbien er vaccineret. Bakker de vaccinerede serber også op om Djokovic i den her sag?
Det er selvfølgelig svært at sige, om alle gør det, men altså, det er jo først kommet frem nu. Det har altid stået lidt i det uvis, er han vaccineret, er han ikke vaccineret, men det var så kommet frem nu i den her sag, at han faktisk er uvaccineret. Og altså, jeg vil sige, for mange tror jeg, han anses ikke for at være en decideret, det man kan kalde en anti-vaxxer. Altså, han er bare imod, eller han har en meget, hvad skal man sige, alternativ tilgang til noget af sin, til den måde, han lever på. Hvor man kan sige, at folk elsker ham nok stadig, selvom han måske, nogen vil jo nok sige, han har jo lavet nogle fejl med det her, altså hvordan kunne det egentlig komme til det, at han har jo en masse, hvad skal man sige, rådgiver omkring sig, og folk, der udfylder hans papir og sådan noget. Så hvordan kunne det egentlig ske det her, tror jeg, der er mange, der måske tænker, at han ikke har papirerne i orden, eller vidste han ikke, han skulle være vaccineret. Men jeg tror, altså, hvis man så vil være det standpunkt, at han har lavet en fejl, så tror jeg stadig, eller så er der stadig en masse mennesker, der stadig elsker ham, selvom de måske er uenige med ham omkring vacciner.
Jørgen Samsø Nielsen, mens vi taler med dig, har vi fået en del sms'er. Vi tager bare lige et par af dem her.
På et eller andet plan er det besynderligt, at ham tennisspilleren ikke må forsvare sin plads. Jeg opfatter det, som man tager brødet ud af munden på manden. Det er jo ikke ulovligt ikke at være vaccineret. Så tennisforbundet bør være mere på tasterne over for Australien. Det kan gå med OL, hvor deltagerne bliver i en sportsboble. Så hvorfor ikke, når det gælder tennis?
Ja, du er velkommen til at kommentere på dem, Jørgen, hvis du har noget at sige om det. Jeg læser lige en op fra vores lytter, Lars. Ha, ha, Man kan da håbe, at Serbien sætter sig lidt mere ind i, hvorfor det er endt, som det er. Tennishejen har løjet og overskrevet regler lige fra første færd til et land, som følger deres egne regler. Han har nægtet at fortælle om sin vaccinestatus, set stort på, at han selv har været smittet, og mange andre brud på regler, de nu engang har i et andet land, skriver Lars. Og Helle står jo på den anden fløj af den her diskussion og skriver, Novak Djokovic, først og fremmest for kampen mod coronavanvidet og kampen for sund levevis til styrkelse mod smittesygdom, er Novak Djokovic en kæmpe helt. Det viser jo, hvad den her historie kan sætte i gang af følelser og holdninger til den her sag. Vucic, altså Aleksandar Vucic, præsidenten, har jo som tidligere nævnt udtalt i skarpe vendinger, været ude med kritik om Australiens håndtering og udtalt, at de australske myndigheder lyver. Tror du, den her sag kan få konsekvenser for forholdet mellem Australien og Serbien?
Altså man kan sige, jeg tror ikke umiddelbart, at det får store, hvad skal man sige, diplomatiske konsekvenser mellem landene, sådan at, så man kan forestille sig, at nogen hiver ambassadører hjem fra de forskellige, altså at vi hiver hinandens ambassadører hjem, som man jo ofte ser i nogle store politiske spil. Det tror jeg nok ikke umiddelbart, det vil være. Det er måske en masse følelser og en masse sabelraslen, som de forskellige, hvad skal man sige, både Serbiens præsident, men også i Australien, man er nødt til at, Australien er jo også, skal jo også til valg på et eller andet tidspunkt her i 2022, og Serbien går også til valg, så det er, jeg tror, der er måske en forståelse af, vil jeg være mit bud, at både i Serbien og Australien sådan på storpolitisk plan, at det er en masse sabelraslen, og man i hvert fald er nødt til at gå ud og udtale sig meget skarpt for sit, hvad skal man sige, hjemlige publikum og sine vælgere. Så jeg tror ikke umiddelbart, det får sådan kæmpe konsekvenser, selvom der har været, hvad skal man sige, skruet vældig op for retorikken, i hvert fald her i Serbien.
Tak for din medvirken her i programmet, Jørgen Samsø Nielsen.
Ja, men det var så lidt.
Altså med os fra Djokovic hjemland Serbien, hvor Jørgen Samsø Nielsen er dansk journalist.
Der er kommet en sms ind, der kommenterer på en tidligere sms. Det er Arne, der har skrevet ind. Brødet ud af munden. Han er jo multimillionær.
Ja, altså på den måde er det nok ikke, fordi han lyder økonomisk nød af den grund. Tak for alle sms'er.
Radio 4 undersøger hver torsdag kl. 13, og som podcast, når det passer dig.
Det tog mig et år nogenlunde at gå igen.
Hundredvis af ankelpatienter har været under kniven hos en kirurg, der sagde, at han kunne hjælpe dem.
Situationen er jo, at jeg ikke kan basale ting.
For eksperter kalder metoden eksperimentel, og patienterne vidste det ikke.
Jeg følte mig lidt som en forsøgskanin.
Lyt til det kirurgiske eksperiment på Radio 4, taler med Danmark.
Der er corona lige nu. Det er jo en kendsgerning. Men der er også influenza. Det er i hvert fald det, der plejer at være sæson for influenza lige nu.
Ja.
Ja. Men influenzaen ligger altså stadig på det laveste niveau, man har set i flere år. Det er en historie, som DR kan fortælle, at de har talt med Lasse Vestergaard, som er afdelingslæge hos Statens Serum Institut og leder af deres influenza-team, hedder det. Han siger, normalt begynder influenzaen at sprede sig i samfundet i løbet af december, og så ved årsskiftet begynder det at tage fart. Men stigningen er ikke kommet endnu. Vi ligger stadig meget lavt.
Det er jo en historie, som... Det er jo sådan set en identisk situation med sidste år. Altså, man talte nærmest om, at influenzaen var forsvundet. Det kan jo meget vel skyldes restriktioner.
Det siger han nemlig også. Smitten ligger langt under, hvad vi normalt ser. Bortset fra sidste år, hvor der ikke kom noget influenza. Der er altså en lille en snært af influenza i år, men det er altså ikke noget, som sådan er så forfærdeligt markant. De nyeste tal for den her sæson viser, at der ud af ca. 80.000 testede personer er 346, der er bekræftet smittet med influenza.
Der er ikke noget, der er så galt. Det ikke er godt for noget.
Ja, det er jo blandt andet den her lave smitte. Årsagen til den kan jo blandt andet findes i de her restriktioner, som jo også var gældende sidste år. Altså afstand og sprit. Og stort fokus på hygiejne, og så er der jo også vaccinetilslutningen. Man har jo ligesom budt ud, at folk kan blive vaccineret igen i år mod influenza. Og i en del år, der har tilslutningen til influenzavaccinen ligget på omkring 50%, men nu den oppe på lige sådan omkring de 75%.
Godt, så er det så oplyst.
Sigtelsen af tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen for at røbe eller videregive statshemmeligheder har vakt opsigt. Ikke kun herhjemme, men altså også ude omkring i verden. Og vi kender ikke omstændighederne og den præcise sammenhæng, men sigtelsen kommer efter, at det i december kom frem, at den tidligere FE-chef Lars Findsen sidder varetægtsfængslet sigtet for at lægge statshemmeligheder. Den her sag, den har sådan set været noget tid undervejs, men kan blive afgjort ganske hurtigt. Så lyder det i hvert fald fra dig, Peter Ernst, ved vært på frontlinjen på Radio 4 og redaktør på Forsvarsmediet, Olfi. Godmorgen.
Ja, godmorgen.
Allerede i september 2020, der udgav du en analyse i Olfi, hvor du skrev, at Claus Hjort Frederiksen formentlig havde begået strafbart brud på sin tavshedspligt efter et interview i Weekendavisen. Hvorfor skrev du det?
Jamen, det skrev jeg jo, fordi interviewet i Weekendavisen, det kom efter, at det her tilsynet med efterretningstjenesterne havde udsendt en pressemeddelelse omkring med en række meget alvorlige anklager mod Forsvarets efterretningstjeneste. Og så blev 5 ledende medarbejdere sendt hjem, og derefter begyndte pressen at grave i, hvad der var foregået. Og der kom en række artikler frem, blandt andet Berlingske, Danmarks Radio og ikke mindst i Weekendavisen. Og der var en podcast med Weekendavisens chefredaktør Martin Krasnik, der interviewede Claus Hjort Frederiksen. Og der ramser Martin Krasnik op, hvad det er, avisen har afdækket. Og så spørger han den tidligere forsvarsminister, kan du bekræfte den historie, hvor til at Claus Hjort Frederiksen siger, jeg kan ikke gå ind og bekræfte det her, men i princippet er det det, vi taler om. Og så spørger han videre, i princippet, hvornår får man i princippet det at vide som nytiltrådt forsvarsminister? Og så fortæller Claus Hjort Frederiksen ellers, at det får man at vide tidligt, fordi det er vigtigt. Og så uddyber han, hvad hele det her samarbejde det går ud på. Og det, der slog mig der, det var, at en ting er, at der kommer tophemmelige oplysninger frem i artikler i dagbladene på baggrund af anonyme kilder. De er jo ikke bekræftet nogen steder. Og så sidder der lige pludselig en tidligere forsvarsminister, der er godkendt til det, der hedder yderst hemmeligt, som har fået indsigt i nogle tophemmelige forhold, som nu er blevet lækket, og så bekræfter han det hele. Det er i min meget simple verden et temmelig klart brud på tavshedspligten, og derfor skrev jeg, som jeg gjorde, kan Claus Hjort Frederiksen undgå en fængselsstraf.
Og det var jo helt tilbage i 2020, du skrev strafbart brud på sin tavshedspligt, altså at det var det, Claus Hjort Frederiksen havde begået. Hvorfor kommer sigtelsen først nu? Har du indsigt i det?
Nej, og man kan sige, det er også det, der undrer mig såre. Altså, vi ved jo reelt set ikke, om Claus Hjort Frederiksen blev sigtet allerede i 2020. Det tror jeg ikke, og når jeg ikke tror det, så er det fordi, at Claus Hjort Frederiksen sidenhen har optrådt i en lang række medier, hvor han har uddybet den her sag. Blandt andet optrådte han i den, der hedder Libert på TV2, et talkshow, i den 15. december sidste år, altså for cirka en måned siden, hvor han også sad og sagde, at nu skal jeg jo være forsigtig med, hvad jeg siger, og ellers må jeg risikere fængselsstraf, men jeg har i hvert fald været med til at orientere om, at den aftale fandtes. Og det understreger jo i hvert fald for mig, at han bliver ved med at tale om den aftale, som var tophemmelig, og som selvfølgelig er ude i det offentlige rum, men det, han sidder og bekræfter hele tiden og lægger nye lag på med uddybninger, det gør for mig, at sagen sådan rent juridisk ser ret simpel ud, og jeg må tro, at sigtelsen er kommet derefter, og i forbindelse med de her sigtelser, der er været, og varetægtsfængslinger, først af Lars Findsen og en anden medarbejder, men i øvrigt 4 tidligere og nuværende medarbejdere i FE og PET, som alle stadigvæk er sigtet i sager om lækage af fortrolige oplysninger. Men hvorfor den først kommer nu, det har jeg svært ved at greje.
Det kan være, det kommer frem sidenhen jo. I hvert fald så siger du her, at sagen mod Claus Hjort Frederiksen ser simpel ud. Og du mener altså også, at den kan blive afgjort relativt hurtigt. Hvordan det?
Jamen, det skyldes jo, at man kan sige, de andre sager, hvor der er sigtelser, der foregår der en efterforskning, hvor man er ved at undersøge, hvad der er foregået. Man ved jo, at der er 12 journalister fra blandt andet Danmark Radio, Berlingske Tidende, Weekendavisen, Radio Loud, som er blevet indkaldt til afhøringer. Sagen mod Claus Hjort Frederiksen er ret simpel på den måde, at der ligger en række citater i diverse aviser. Der ligger nogle lydfiler i form af nogle podcasts og nogle radioudsendelser, og der er nogle videobånd med nogle tv-optagelser, hans optræden i forskellige interviews og talkshows. Og det er jo det, der er bevismaterialet i den sag. Og mit bedste gæt, det er, at politiet har sigtet ham. Og hvis ikke de allerede har gjort det, så vil de formentlig meget snart overdrage materialet til anklagemyndigheden, hvor der så sidder anklagere og vurderer, om beviserne så også er tunge nok til at rejse en tiltale. Og hvis de vurderer det, så kan de sådan set rejse tiltalen og sende den til retten. Og så er den eneste ventetid, der kommer derefter, det er, hvor hurtigt man kan få den berammet i retssagen eller i de danske domstole.
Peter Ernstved Rasmussen, der er meget, der tyder på, at de her to sager, altså det handler om Lars Findsen og så Claus Hjort Frederiksen, at de to sager ligger ret langt fra hinanden, selvom de begge sådan rent tematisk handler om et muligt samarbejde mellem dansk og amerikansk efterretningsvæsen. Man kan jo gisne om, at Claus Hjorts forseelse består i, at han har bekræftet det her samarbejde på baggrund af sin egen viden som forsvarsminister. Men han siger, at han gjorde det som en del af et aktuelt politisk opgør med forsvarsminister Trine Bramsen, som Claus Hjort synes har fejlhåndteret sagen om den her forbindelse med USA. Og det er så hende, der har kompromitteret samarbejdet, mener Claus Hjort. Hvordan ser du på den diskussion?
Altså man kan sige, at han har jo i hvert fald ret derhen, at man kan godt have en diskussion om regeringens håndtering af sagen. Men jeg synes, der er meget stor forskel på at kritisere regeringens håndtering og så selv sidde at begynde at røbe hemmeligheder. Og det er jo de facto det, han har gjort. Altså han sidder og bekræfter nogle avisartikler og omtaler, og så hælder han selv yderligere på, hvor han faktisk kommer med nye tilføjelser til, hvad det samarbejde gik ud på, og hvordan det rent praktisk fungerede. Og det er for mig at se noget helt, helt andet. Det, som jeg suser over i lige præcis sigtelsen mod Claus Hjort Frederiksen, det er, at han er sigtet efter den, der hedder paragraf 109 i straffeloven, som er det, man kalder landsforræderparagrafen. Det er den samme paragraf, som Lars Findsen, chefen for FE, er sigtet for. Og det handler altså om at røbe statshemmeligheder over for fremmede magter. Vi havde sidste år en sag ved domstolene, hvor den tidligere PET-chef Jakob Scharf blev næsten pure frifundet ved 28 anklagepunkter. Han blev dømt for et enkelt. Han var tiltalt efter straffelovens paragraf 152, der handlede om at bryde sin tavshedspligt i forbindelse med, at han udgav bogen 7 år for PET. Og der handlede det jo om, at han havde tænkt over sig, og han endte alene med at blive dømt for et forhold, hvor domstolene mente, at man kunne identificere en ellers anonymiseret kvinde. Men den her sag med Claus Hjort, altså der må politiet jo i hvert fald, siden de har rejst sigtelse efter 109, mene, at det er så alvorligt, det han sidder og siger og løfter sløret for, at det at han simpelthen røber statshemmeligheder over for fremmede magter. Og man kan sige, at det er jo ikke, fordi han sidder og giver oplysningerne til russerne, men det, han kommer ud med dem i massemedier, så er det jo indlysende, at også Rusland og Kina og hvem der ellers ved os det ondt, får de oplysninger op. Så jeg synes, det er en ganske opsigtsvækkende sag.
Ja, paragrafen den har jo en strafferamme på op til 12 års fængsel, altså den her straffelovens paragraf 109. Hvad din vurdering med den viden, vi har lige pt. Om sagen her mod Claus Hjort Frederiksen og sigtelsen? Hvad er din vurdering af konsekvenserne?
Altså, man kan sige, skulle Claus Hjort Frederiksen gå hen og blive dømt for det ene eller det andet, så er konsekvenserne jo sådan set ganske alvorlige. Vi har lige set, at Inger Støjberg er blevet erklæret uværdig til at sidde i Folketinget. Hun er blevet smidt ud af Folketinget, fordi hun har fået en dom på 2 måneders fængsel. Så man kan sige, Folketinget kan i hvert fald erklære ham uværdig til at sidde i Folketinget. Så er der en masse ordner, jeg tror jo, det er Claus Hjort Frederiksen, går så meget op i dem, som man kan få frataget. Og ellers så må man jo bare sige, at kommer det til en retssag og en domfældelse, jamen så er det da yderst, yderst alvorligt, at den tidligere forsvarsminister vil blive dømt for enten at bryde sin tavshedspligt eller for direkte at røbe hemmeligheder over for fremmede magter.
Det sagde Peter Ernstved Rasmussen. Tak fordi du var med.
I er velkommen.
Jeg er altså vært på frontlinjen her på Radio 4 og redaktør på Forsvarsmediet Olfi. Og vi kan jo også lige nævne, at Claus Hjort Frederiksen altså allerede har gjort det klart, at han ikke genopstiller ved det næste folketingsvalg.
Vi skal have en omgang nyheder med Anne-Sophie Feldt, Dagmar Eben Østergaard og Jacob Grosen er tilbage igen om 5 minutter. Du lytter til Radio 4 morgen.